Cuvântul Domnului pentru împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru sfânta împărtășire. Este în cartea profetului Isaia, capitolul 53. Vom citi versetul 1 și 2. Repet, cartea profetului Isaia, capitolul 53, primele două versete, pagina în Biblie 725. Să ascultăm cu bucurie cuvântul Domnului. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori și iubiți prieteni, ne face multă bucurie să vă spunem în numele Domnului Iisus Hristos și a Bisericii Emanuel tuturor bun venit la casa Domnului. Dimineața aceasta este o sărbătoare specială, totdeauna în prima duminică a fiecărei luni, Biserica Emanuel vine înainte Domnului în această lucrare poruncită de Domnul nostru Iisus Hristos a împărtășirii noastre cu trupul și sângele Domnului, în mod popular cunoscută, Sfânta Împărtășanie sau Sfânta Împărtășire. Cuvântul Domnului pentru această ocazie solemnă a împărtășirii noastre cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos este un cuvânt profetic. Este un cuvânt care a fost rostit prin puterea supranaturală a Duhului lui Dumnezeu, când cu aproximativ 800 de ani înainte, ca Iisus să se întrupeze și să intre în lumea noastră și apoi să aducă jertfa glorioasă din Golgota, Isaia, prin această putere supranaturală a Duhului Sfânt, a putut să vadă lucrarea Mântuitorului nostru, a putut să vadă iubirea Lui, a putut să vadă dăruirea Lui pentru noi. Și cuvintele cu care profetul Isaia descrie jertfa acestui Mântuitor glorios sunt cuvinte de parcă el este martor ocular. El n-a fost, dar Dumnezeu care este etern și știe toate lucrurile, el este martor la toate lucrurile, de aceea a putut să le vadă atât de corect, atât de perfect. Isaia își introduce capitolul acesta, scena glorioasă a jertfei lui Iisus Hristos, cu o întrebare. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? A doua întrebare, cine a cunoscut brațul Domnului? Este o întrebare antică, în același timp foarte contemporană, căci cine crede astăzi în Domnul când trece prin circumstanțe potrivnice? Cine crede astăzi în jertfa Lui când situația în care se găsește îi se pare că nu este deloc de ajutor? Cine crede astăzi în multitudinea aceasta de învățături care este vehiculată? Cine cunoaște și poate să distingă adevărul din tot ce se întâmplă în jurul nostru și se spune în jurul nostru astăzi? Deci întrebările lui Isaia sunt foarte contemporane. Vom medita la aceste două versete în cadrul acestui ciclu special Cum ți-l amintești? În cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat astăzi Iisus cel necrezut. Iisus cel necrezut. Faceți lucrul acesta în amintirea mea, a spus Domnul, până voi veni eu. Și ca întotdeauna, în cadrul acestor lecții, întrebarea pe care ți-o adresez ca slujitorul lui Dumnezeu este aceasta. Cum ți-l amintești? În memoria cui? Ce memorie ai despre el? De ce te invit astăzi să-ți aduci aminte de un Iisus necrezut? În primul rând, dacă ne uităm bine la cuvintele profetului Isaia, vom observa că el aduce în evidență un principiu foarte contemporan nouă, contemporan lui, ne aduce în vedere principiul influenței vederii, a puterii vederii. Și anume, Isaia ne spune că funcție de ceea ce noi vedem, funcție de acest aspect, vom lua decizii în viață și mai ales vom crede în Domnul nostru Iisus Hristos. Puterea influenței vederii este capitală și atunci când lumea contemporană Mântuitorului nostru Iisus Hristos a privit la El și L-a văzut, a zis, nu putem să credem. Ceea ce vedem ne descurajează. Și ce au văzut contemporanii Lui? Ce văd contemporanii noștri? În primul rând, ei au văzut pe Iisus ca o odraslă slabă. Adică, El a intrat în lumea noastră ca un baby. Luca, capitolul 2, primele 20 de versete. Cum să creadă ei într-un baby, într-un copilaș? El a crescut ca un copil obișnuit. Luca, capitolul 2, versetele 41 la 52. Ca un copil care depinde de părinți, ca un copil care trebuie hrănit de părinți, îngrijit de părinți. Și când cineva are o astfel de priveliște în față, cum să creadă? Și ce să creadă? El a fost un tâmplar. Odrasla aceasta slabă, de aia este slabă, un baby, un copilaș, un tâmplar. Dar acesta este Iisus cel istoric, dragii mei. Și fiindcă vederea are o putere de influență asupra noastră atât de mare și de decisivă, vă invit prin aceeași factor al vederii să ne uităm la Iisus cel etern. Pentru că El nu este numai o draslă slabă pe care profetul Isaia o vede, la care lumea s-a uitat și a spus, nu putem să credem în El. El este Dumnezeul cel etern, același profet Isaia în capitolul 9, versetul 6. El spune limpede, un fiu ni s-a dat și când vă uitați la acest fiu, vă invit prin Duhul Domnului să vedeți în el pe Dumnezeu cel tare, să vedeți în el pe Creatorul lumii, să vedeți în el pe Părintele Eternității, să vedeți în el pe Domnul Păcii. Și când mă uit la un Dumnezeu tare, când mă uit la unul care poate să facă pace cu războaiele din sufletul meu și poate să stingă ce eu n-am putut, poate să facă pace cu războaiele din sufletul tău și să oprească ce tu n-ai putut, atunci Iisus cel necrezut devine pentru mine Iisus cel în care cred. Devine pentru mine exact ceea ce a devenit pentru Toma, îndoielnicul, Domnul meu și Dumnezeul meu. Glorie Lui! Vederea aceasta ne înșală de multe ori. Vederea i-a înșelat pe mulți. Vederea te-a înșelat și pe tine. Vederea m-a înșelat și pe mine. Vederea a înșelat pe mari oameni ai lui Dumnezeu. Numai această scenă simplă, istorică, a marului profet Samuel, care este pomenit în Evrei 11, în lista celor mai mari eroi ai credinței. Om inspirat de Duhul Domnului, când a trebuit să aleagă un împărat în Israel din familia lui Ișai, vă aduceți aminte că primul lucru pe care l-a luat în considerare, care a fost? Ce a văzut? Și ce a văzut? A văzut niște băieți frumoși, înalți, atletici, chipeși, bine legați, cu negreșit, acesta este următorul împărat al lui Israel, a spus profetul. Deci vederea poate să te înșele, dar în același timp, dacă vederea are așa mare influență asupra ta și asupra mea, astăzi când stăm în fața acestor elemente reprezentative pentru trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, respectiv pâinea și rodul viței, aș dori să te invit să-L vezi pe Iisus Hristos, nu o odraslă slabă, ci să-L vezi pe Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Să-L vezi ca pe Dumnezeul Cel Etern. să-L vezi ca pe acela care la rândul lui te vede pe tine și mă vede pe mine și ne vede în circumstanțele în care ne găsim și circumstanțe care ne sunt potrivnice, circumstanțe în fața cărora noi spunem, Doamne, suntem slabi, dar în fața acestor circumstanțe El este Dumnezeu tare. În fața acestor împrejurări potrivnice, El este Domnul păcii. În fața acestor împrejurări care sunt peste capacitatea lumii și a ta personală sau a casei tale de a le rezolva, El este Domnul care poartă de grijă. Iisus, El necrezut pentru unii, dar pentru noi El este Domnul în care ne-am încrezut. Pentru noi El nu este o odrastră slabă. Pentru noi El este Dumnezeul cel etern. El este de necrezut pentru aceia pentru care El este numai un Dumnezeu istoric. Un baby, un tâmplar, un copil. Dar Iisus Hristos este Domnul istoriei. El este autorul istoriei. Și El face istorie cu tine și cu mine astăzi, pentru că este în casa Lui. Și în această istorie El poate să scrie, am crezut, ai crezut, ne-am încrezut în El și L-am văzut într-adevăr ceea ce El este, Dumnezeu etern, glorie Lui. În al doilea rând, contemporanii n-au putut să creadă și Iisus a devenit Iisus cel necrezut, pentru că l-au văzut ca pe un lăstar din pământ uscat. Este partea a doua versetului 2. Ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Cum să crezi așa ceva? Ilustram predicile, una sau două predici pe care le-am rostit mai înainte, în alte ocazii, când am construit prin Harul Domnului biserica în Ploiești, acolo unde am slujit ca păstor. Mi-aduc aminte că acum mutându-se biserica, mulți întrebau, unde este biserica? Unde este biserica? Și unul din reperele pe care le aveam era acesta. Mergeți pe strada Ana Ipătescu, acolo era biserica. Mergeți pe strada Ana Ipătescu și unde veți vedea copacul cel mai mare? La poarta aceea este biserica, este casa Domnului. Însă, spuneam și spun și de data aceasta, lângă acest copac uriaș, așa cum se întâmplă și din rădăcină, este tot felul de odrasle, de lăstare, dacă vreți, erau mulți lăstare, din aceea subțiri, niște nuiele. Cât de absurd aș fi fost eu la cei care m-ar fi întrebat, unde este biserica, frate Gog? Și să le spun, mergeți și unde vedeți un lăstar, acolo este biserica. La ce lăstar să te uiți? Era mult mai simplu să le spun unde vedeți copacul cel mai mare. Când l-au privit pe Domnul Iisus Hristos, contemporanii lui au zis, cum să credem în El? El este un lăstar care a ieșit dintr-un pământ uscat, fără viață, fără putere. Cât rezistă? Și apoi se uscă. Israel, dragii mei, este pământul în care s-a născut Iisus Hristos. Și Israel era un pământ uscat. Priviți cu mine în cuvântul Domnului și în istorie. Spiritual, Israel era un pământ uscat, pentru că l-a respins pe Domnul. Ioan 1,11, a venit la ai săi și ai săi nu l-au cunoscut. Dacă erau plini de viață, îl vedeau că El este Fiul lui Dumnezeu, Mesia pe care îl așteptau. Israel, spiritual, este un pământ uscat. Israel ucide cu pietre pe profeți, Matei 23,37, și Iisus plânge pentru acest adevăr. Israel pune cuvântul Scripturii la picioare și pune tradițiile omenești deasupra acestui cuvânt, Marco 7:7-9. El a ieșit dintr-un pământ uscat, un popor care spiritual este uscat în momentul acesta. Nu numai spiritual este uscat, este uscat național. Irod, care este pe tronul de domnia lui Israel, nu este un israelit, el este un idumeu, un edomit. Națiunea lui Israel nu este în picioare cum trebuie să fie o națiune cu urmași din propriul popor. Imperiul Roman este cel ce controlează această națiune și are statut de popor subjugat. Național Israel este uscat, spiritual este uscat, social de asemenea Israel este un popor uscat, pentru că relațiile între ei, în poporul lui Israel, când a venit acest Mântuitor glorios, sunt relații despre care Iisus Hristos va spune în Matei 23:14: voi mâncați casele săracilor, a orfanilor, a văduvelor, nu vă mai pasă de nimeni. I-ați făcut pe toți niște vipere, niște pui de tâlhari. Un lăstar dintr-un pământ uscat. Dar numai poporul acesta în care el s-a născut este uscat din perspectivele în care am văzut. Familia lui Iisus Hristos este un pământ uscat, dacă vreți, în care s-a născut. Este o familie săracă. Este o familie lipsită de influență. Este o familie la care lumea din jur nu are la ce să privească și să aștepte ceva. Ba mai mult, locul în care această familie locuiește, Nazaretul, vă aduceți aminte, tocmai când îi se spune lui Filip că, uite, l-am găsit pe Iisus din Nazaret, care este Mesia cel așteptat, tot Israelul știe un fenomen și știe un fapt. Și întrebarea pe care o are Israel cu privire la evenimentele care au avut loc în istorie în Nazaret și cu privire la reputația acestui oraș, întrebarea pe care o știe Israel pe de rost, este aceasta. Care? Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Familia și orașul în care s-a născut este un pământ uscat. Un lăstar care crește dintr-un pământ uscat, care are origine parcă într-un loc unde nu este viață. Și fiindcă lumea se uită la astfel de lucruri și când tu te uiți de asemenea la neputința ta, că dai venit să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului, când te uiți la neputința ta, nu te mai poți împărtăși. Când te uiți la necazurile tale, nu te mai poți împărtăși. Când te uiți la tot ceea ce este și face ca viața ta să fie uscată din punct de vedere social, uscată din punct de vedere spiritual, uscată din punct de vedere relațional, atunci zici, nu pot să fac nimic, nu mă îndeamnă nimic, nimic nu mă ajută. Dă-mi voi atunci, prin cuvântul Domnului, să-ți întorc privirile ca și în prima parte. Dacă el a fost o odraslă slabă, Iisus cel istoric, ți-am întors privirea înspre Dumnezeul cel etern. Și dacă el este un lăstar slab, aș vrea să-ți întorc din nou privirea către Dumnezeul cel divin. În Mica capitolul 5 cu versetul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune limpede: se va naște căpetenia poporului meu, a cărei origine sau obârșie în traducere veche se ridică până unde? Până în zilele gloriei, până în zilele veșniciei. De ce? Pentru că el nu este originar dintr-un pământ uscat. Aș vrea să te invit astăzi să privești un Hristos care iese din viață, pentru că el este Domnul vieții. Originea lui este în Tatăl, el a ieșit din Tatăl și când Iisus Hristos s-a prezentat în lume, Evanghelia lui Ioan este cea mai practică și mai plastică în această direcție. Pretutinde unde Iisus Hristos vorbește oamenilor și Ioan consemnează acest fapt, el niciodată nu spune că el s-a născut dintr-o familie săracă sau dintr-un pământ uscat. Și Iisus Hristos se prezintă tot timpul și spune: Fiul omului a venit, eu am ieșit. Eu am venit de la Tatăl meu. Întotdeauna el arată cu degetul și orientează pe oameni: priviți de acolo de unde am venit eu. Priviți de acolo. Și când privești acolo, la Dumnezeu, la ceruri, atunci te umpli de credință. Te umpli de bucurie. De ce? Pentru că, numai dacă ne uităm, de exemplu, în Ioan, capitolul 8, versetele 14 la 42, sunt câteva instanțe în care Iisus Hristos ne arată cine este Tatăl, de unde vine, cine este acest Domn al vieții, de unde El procede către noi. De exemplu, Ioan 8:16: Tatăl care m-a trimis este cu mine. Deci m-a trimis de acolo, de sus, din viață. Versetul 18: Tatăl mărturisește despre mine aici pe pământ, prin învățătura care vă aduc, prin puterea care mă însoțește, prin minunile care le fac, prin autoritatea care o am asupra naturii, și voi nu aveți această autoritate, prin autoritatea pe care o am asupra demonilor și ei mă recunosc, pentru că atunci când vin în fața mea, ați văzut, ei ridică glasul, voi n-ați putut să vedeți ca națiune în Israel, voi n-ați putut să pricepeți, dar când demonii au ajuns în dreptul meu, au spus imediat: știm cine ești! Știm cine ești! Ești Fiul Dumnezeului Celui Viu! Da, eu sunt acela! Priviți la El! Pentru că voi slujiți un Dumnezeu viu! Nu priviți la un lăstar dintr-un pământ uscat, dintr-un oraș fără însemnătate, dintr-un popor care nu poate sta în picior la ora actuală, ci priviți originea mea de la cel care este Dumnezeul vieții, este Domnul vieții. Versetul 23, Ioan 8. Eu sunt de sus, a spus Domnul Iisus Hristos. Priviți în sus atunci, ca să vă umpleți de credință, fiindcă vederea vă influențează. Versetul 42. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, spune Iisus Hristos contemporanilor lui, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, atunci m-ați iubi și pe mine. Frați și surori, cuvântul Domnului spune, suntem din neam de Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru, când privim la Iisus Hristos în dimineața aceasta, aș dori să nu-L vedem ca pe un lăstar dintr-un pământ uscat, ci să-L vedem ca Domn al vieții, venind de sus, ca să ne dea nouă viață. Și când privești la El în felul acesta, sunt convins, Iisus nu va mai rămâne pentru tine un Iisus necrezut, ci Iisus Hristos va deveni obiectul real al credinței tale. Persoana reală a credinței tale, a credinței mele. Mă voi apropia de El și te vei apropia de El spunându-i viața și voi căpăta și eu viață din El, pentru că eu sunt uscat, nu El. Eu sunt slab, nu El. Eu sunt fără de putere, nu El. Tu ești în această condiție, nu El. Și fiindcă El este atotputernic, El are posibilitatea și astăzi să ne ierte, să ne spele păcatele și fără de legile, să ne umple de viață, să ne ridice toate neputințele de peste noi și să ne îmbrace din nou cu bucuria mântuirii. Și dăm voie iarăși să-ți amintesc, fiindcă vederea are această influență, această putere să ne influențeze și să determine în fiecare din noi hotărâri și rațiuni, privește la Iisus, Domnul vieții. Și atunci credința ta va fi stimulată. În al treilea rând, contemporanii lui Iisus Hristos și contemporanii ai noștri, care nu se uită cu inima, ci se uită numai cu mintea, și mintea aceasta coruptă de păcat, bineînțeles, n-au putut să creadă în Iisus. De aceea Iisus a devenit pentru el Iisus cel necrezut, fiindcă atunci când l-au privit, au văzut că n-are nicio frumusețe. N-are nicio frumusețe. Versetul final 2, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Când s-a uitat la Iisus Hristos, contemporanii lui au zis, îl putem să credem? Măcar de-ar arăta mai bine fizic. Măcar de-ar arăta altfel. Pentru că, iarăși, vederea are putere de influență. Are putere de a stimula decizii în tine și în mine. Dar când îl vede Isaia și de ce ne-l prezintă pe Iisus în felul acesta? Cu siguranță că el îl vede pe Domnul nostru Iisus Hristos în zilele acelea când este arestat și când este apoi răstignit. Lucrul acesta poate fi văzut foarte bine în capitolul 52, versetul 14. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Pentru mulți, o pricină de groază, și sigur că este o pricină de groază. Priviți-l în față, frați și surori, prin credință. Fața lui este plină de sânge. Are barba smulsă, are răni pe față, carne deschisă. Insecte, muște sunt pe el și îi suc sângele și nu se poate apăra. Este o priveliște care te înfioră. Este o priveliște care îți creează dezgust. Apoi, durerile provocate de răstignire trec ca un fulger prin trupul lui. Și tu ești martor și eu sunt martor. Atunci când dintr-o dată te lovește o durere, te străfulgeră o durere în trupul tău, ți se schimonosește fața. Ai reacții care arată că ceva se întâmplă cu tine. Privește-l pe acest Iisus Hristos. În dureri crâncene, fața lui este schimonosită. Cum să crezi în el? Dar fața lui era întunecată pentru ca să se lumineze fața ta și fața mea, frașii și surori. Fața lui era brăzdată de sânge și avea rând deschise, pentru ca rânile tale și rânile mele să se închidă la loc, răni făcute de păcat. Adevărul fundamental este acesta: păcatul desfigurează, frați și surori, păcatul desfigurează, și fața pe care o are Iisus Hristos în momentul răstignirii și după arestare imediat este fața care reprezintă omenirea desfigurată de păcat. Așa este chipul tău, nu este chipul lui Iisus Hristos. Așa este chipul meu, nu este chipul lui Iisus Hristos. Dar El a venit în lumea noastră și s-a făcut păcat pentru noi. El în care n-a fost păcat, El s-a făcut blestem pentru noi, El care nu poate să fie blestemat. A luat asupra Lui toată desfigurarea păcatului tău și a meu, toată desfigurarea păcatului omenirii. Și când a fost privit în această desfigurare, omenirea s-a îngrozit. Dar omenirea nu trebuie să îngrozească de El, ci omenirea trebuie să îngrozească de ea însăși. Condiția în care se află nu poate să fie corectată decât numai privind la Iisus Hristos. Și dăm voie să te aduc aminte din nou puterea privirii. Dacă te uiți la El, acum Cel care a murit și a înviat pentru tine și pentru mine, cuvântul Domnului spune așa: când îți întorci privirile înspre El, ce faci? Te umpli de groază? Te luminezi de bucurie. O, glorie Domnului! Ce mântuitor binecuvântat! Când îți întorci privirile înspre El, astăzi nu te mai umpli de groază. Iisus nu mai este de necrezut, ci Iisus este Domnul în care te încrezi, în care mă încred, sufletul tău și sufletul meu se umple de bucurie. Ceea ce aș fi gândit rațional, că este imposibil ca El să fie Domn și Stăpân și Dumnezeu, când privesc astăzi la El, realizez că într-adevăr El este Domnul gloriei, este Împăratul meu, este Mântuitorul meu. Și-a pierdut frumusețea pentru ca eu să o capăt pe-a Lui. Și-a dat viața pentru ca eu să am viața Lui. Sufletul tău poate fi amărât astăzi. Sufletul tău poate să fie descurajat astăzi. La fel sufletul meu. Dacă te vei uita, omenește numai la Domnul nostru Iisus Hristos. În fața Lui vei vedea fața ta, de fapt, schimonosită de păcat. Dar El a trecut prin această lucrare și acum nu mai este acolo. Astăzi poți să-L privești acolo unde cuvântul Domnului spune: șa de la dreapta Tatălui și mijlocește pentru tine și pentru mine. De aceea te invit, privește la Domnul Iisus Hristos, pentru ca El să devină Iisus Cel în care tu te vei încrede astăzi și care îți va da viața, care îți va da iertare, care îți va da curaj să întinzi mâna înspre pâine și înspre rodul viței. Iisus Hristos, care te-a iubit și m-a iubit, care a venit în lumea noastră ca să ne ia acest chip hidos al păcatului și în locul Lui să ne dea chipul eternității. Încrede-te în Domnul astăzi. Și fiindcă El te iubește, privește la El și amărăciunea care o ai în suflet ți se va transforma în bucurie. Vei sta la masă cu Mântuitorul. Vei sta la masă cu Domnul vieții. El te va întări, El va face ca din viața seacă care o ai fără de putere să curgă în tine putere din Duhul Său cel Sfânt, să curgă și în tine viață din trupul Lui, din viața Lui, și El va face ca inima ta să fie alta. Dacă tu ai venit posomorât aici la casa Domnului sau ai ascultat astăzi mesajul acesta, când vei privi prin credință la Iisus care a înviat din morți astăzi, viața ta și fața ta va arăta alta. Va fi fața unui om mântuit. Rugăciunea mea este ca fața ta să strălucească prin credință în Domnul Iisus Hristos, pe care te invit să-L vezi Dumnezeu tare, Mântuitor adevărat. Amin.